Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdäniň aýagynda Dasowudun könürünçi trawynyň iki tany daýhan birleşiginde degişlilikde arzan bahadan satylýan subsidiýerlenen önümleriň eýäm inçimi aýwer güýürilmeýändigine garşy protest geçirildi. Bu warda ilkinji bolup habar beren Türkmenistan Kronikasy nesiriniň maglumatyna görä näýilelik çäresinde 100den hem aşy ýaşyjy gatnaşypdyr. Bu wakany tasdikletmegi basaran Azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebitegilen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny 15 töwereg adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde ýüze gulu ýaşyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 3-nji maýda habar berdi. Maglumata görä yerli ýylat beýlik tebitleriň ýaşyjylaryna paýok paýlarynyň eýýän berilendigini aýdyp, özleriniň hem aly tutulýandygyna nägile bolupdyr. Yerli häkimetler toplanan määrekäni küsüstürip bilmeýändir, netijede ýagdaýlar has tartgylnaşyp başlapdyr. Mundan 2 sagat çemisi wagt soňra tebitiň zaman daýhan birleşiginde hem 180 töwereg ýaşyjy jemlenip, ýokarky talaplary öňe sürüp, könürgünje barýan ýoly pitikledi. Nesir yengil ve yukuluğlarının seylide traktorların köçeğinin iki tarafını hem bövütlendiğini yadiyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol tanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razi edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda arzan bahadan kesitli meçhurlarda raýatlara hüdürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üpjün edip bilmeýär. Zaman daýhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruýjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşululary goşulyp çaknaşygyň has ula ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra tebitde könürgünçden häkimiň ornbasary we ýene-de inçeme ritmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde tebitiň döwlet dukanlarynda solun giýje sagat 23-den daňdan 4-e çelini mart we aprel aýlarynyň paýoklary satyldy. Ritmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylacakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neserde çykanyndan soňra Azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet etipdir. Şeýle-de 15 töwereg protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berkezgiçiligindäki media ýurdun Demirazyk welaýatyndaky soňky protest çäresi barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitiň häkimlikleri hem Azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giýjikdirilmegi ýa-hut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal, ahalın kaqı sahirinin yasayzılarının yerli häkimetlere nägileligini bildirip, arz şikayetlerinin neticesinde devlet dukanlarındaki çörüğün 2 esde yokurlundurulan bahasını gaytadan arzanıtmağı basarandığını habar veripdi. Bu özgürsülükler yurtta dowam edýän ykdysady kynçylykların, giň ýaýran işsizligin, haritlerin ve hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasında dilekçilik edýän we zirzibil döwren raýatlaryň gözörtülü köpelin mahalına qabat gelýär. Gaýle berse de bu ýurtda ýylatyň aglaba bölüginiň intim garaşdy bolup galan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsçekän raýatlara basys görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşgöz welaýatynyň bir näçe etrawynda daşary ýurtlarda däkmet çekýän garandaşlary bolan ýaşajylar söhbetdeşligi üçin migrasiýa gullugyna çagyrýar. Hopsuluk gullugynyň işgärleri Orsetdäki türkmen raýatlary barada olaryň ýakynlarynyň jekmejek maglumat talap edýärler. Adatlyň habarçylary bir näçe etrawynyň şol sanda Aktepe, Göroğlu, Şabat, Boldum saýat etraplarynyň ýaşajylaryny migrasiýa gullugyna çagyrýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä milli Hopsuluk ministrliginiň işgärleri ýaşajylar bilen gurulmadaşlykda Orsetdäki garandaşlarynyň näme diýendiklerini haýsy sebeplerde bolýandygyny anyklaýarlar hem telefon belgilerini bermegi talap edýärler.
Migrantlaryň ene atalary we ýakyn garandaşlary her gün diýen ýaly çagyrýar. Olar migrasiýa gullugynyň mejlisler zalyna ýygnaýarlar. Milli Hopsuluk ministrliginiň seýleki migrasiýa gullugynyň işgärleri olardan soňky ýedek haçan gurulýandyklaryny soraýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçylaryň anyklan maglumatlaryna görä esasanam Orsiýada gidenden beri wizasynyň möhleti utaran raýatlaryň garandaşlary söhbetdeşlige çagyrýar. Şeýle adamlaryň sanynyň bir näçe müňdü aýdylar.
Diňe Aktepe trawynda Russiýa giden we wizasynyň möhletiniň wagty geçen 4000den gowrak adam bar. Olar esasan erkek adamlar. Olaryň ensemesi barada ne häkimetlerde, ne de garandaşlarynda maglumat bar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň bilen anonim gürleşen çeşmeler gepleşikleriň dowamında migrantlaryň rus dilini bilýändiklerine, dini inancyna hem Orsiýanyň siýasatyna garaýyşlaryna aýratyn üns berilýändigini aýtdylar.
Rus dilinde gürläp gürlemeýändikleri, dini inancy, Orsiýanyň siýasatyny we döwletini öwýändigi, harby gullukda bolan wagtynda ýaragdan oňat bas çykaryandygy üçin hormat hatlaryny alyp almandygy ýaly soraglar berilýär. Hemme zady Hatta iň soňky suratlary hem talap edýärler.
Dip habarçymyz yerli ýaşajylara talgylanýar. Şeýle ýylat bilen geçirilen duruşuklarda ýaşajylardan Orsiýa Federasiýasynyň çägünde Türkmenistanyň raýatlaryny hakyna tutmak hem Ukrainadaky söwüşe iň bermek ýaly ýagdaýlar barada häkimetlere habar bermek talap edilýär.
Eger oglunyza Orsiýada Ukraina söwüşe goýberme haýwata atylýan bolsa, bize habar berin. Biz onu Türkmenistana alaryz. Azar vermeriz, il hatarı zähmet çeker ýaly mümkinçilik döretjek bolarys dip kepilsiz wada berdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä Daşgöz welaýatynyň etraplarynda ýygnaklar 29 apreldän 2 may aralygynda geçirilipdir. Bu ýagdaý Orsiýada Merkezi Aziýanyň raýatlarynyň hakyna tutulup uruşa ugradylýanlygy baradaky habarlaryň arasynda ýüze çykdy. Soňky aýlarda Orsiýada işleýän ýa-da okuýan Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň we Kazakstanyň raýatlarynyň Ukrainada uruşda tapylanlygy ýa-da ölenligi barada onlarça ýagdaý barada habar berildi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmen kanun goraja daralarynyň Ukrainada söwüşýän türkmen raýatlaryny ýerlemäge synanşýanlygyny habar berdi. Adamdan 12 türkmen raýatynyň atlaryny öz üçin alýan tanawyň düzülenligi söwüşlere gatnaşýanlaryň bi-kanun ýaraly toparlara terrorçylyga baş goşmak we dönüklük sebäpli sud edilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny, olara uzak möhletli azatlykdan mahrum edilmek howpunyň awanýanlygyny neşir ýazýar. Maglumatda Azatlyk radiosynyň Ukrainada söwüşýän bir türkmen hakda çap edilen video agdalýar. Aprel ayının ortalarında Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın rayatının Ukrayna yaraqlı güçlerinin hatarında söveşyenliği varada maglumat çap etdi. Bu aralıkta Türkmen hökümetinin Orsiýadan Ukrainadaky agressiýasy barada resmi pozisiýasy näme mälim galýar. Türkmen häkimetleri Orsiýadan Ukrainada başlanan esasy söwüşi barada garaýyşyny mälim etmeýär. Bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında Türkmenistan bilen Orsiýadan arasynda gatnaşyklaryň öňküsinden hem ýygjamlaşanlygy gözeýilýär. Özara saparlar we söwdanyň mukdary ýokurlandy. Aprel ayında Orsiýadan Türkmenistandaky elçisi Moskwanyň türkmen raýatlary üçin wizany ýatyrmagy taýýardygyny mälim etdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlı Radiyesi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hagadaky halkara uruş jenayatlary kadiýetine ýüzlenip eden çykyşyny Russiýanyň Ukrainadaky uruş jenayatlaryny derinlemek üçin ýörüýte tribunalyň döredilmegine çağırdy. Ol halkara jenayat kadiýet tarapyndan tutsak edilmelidilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainaga garşy eden jenayatçylyklı hereketler sebäpli jogapkärçiligi çekilmeliligini aýtdy. Bizim hemmemiz bu yerde. Hagada başka Vladimir'i. Ödeden cinayet işler için halkara hukukunun payitahtına cezalandırılmalı bir adamı görmek isteyeriz. Men bunun biz yeniş kazananımızda bolcoktuğunu anlayarın deyip Zelenski aytti. Prezident Zelenski Rusya'nın Ukrayna'nın rayet nişanalarına uğrayan kanlı darbalarının arasında Finlandiya'dan Hollandiya vardı. Onun halkara cinayet kadiyetini söz söylen sapari Rusya'nın Ukrayna yeni bir tapkır drone hücumlarını etmeğinin iyi yanına kabat geldi. Rusya öten akşam Ukrayna'nın dürlü yerlerini ediyen drone hücumlarını yeni örgede kaytaladı ve Ukrayna'nın hova korukçuları onların köpüsünün önünü aldı deyip Ukrayna vasını 4. mayda İran'ın öndürülen şahitler 20'den uğrak parahat yaşayacağını öldürenden bir gün son Moskva'nın gününe orda süyrencanlığı düşen hücumunun merkezi olup kalayan Bahmut'u topa tutmağını devam ettiren vaktinde aitti. Ukrayna korukçuları 24 pilotsuz uçarın 18'sini urup kaçırt deyip hova güçlerinin serkerdeligi hücumun yine de iki taraftan. Demirgazıkta Rusya'nın Bryansk sevtinden ve gün ortada Azov denizinin kenarlarından kurnolanlığına etti. Paytaht Kiyev 4 günün içinde 3-nji gezek drone hücumlarının nişanası boldy. Emma şehir häkimligi şehre gönükdirilen pilotsuz uçarların ählisinin urulup yıkılanlığına etti. Emma muňa garamazdan urulup ýykylan dronlaryň galanlary paýtagtyň käbir yerlerine awtolaglara we ýollara ziýan ýetirdi. Ýöne adam pidasy bolmady diýip şäher häkimligi aýtdy. Kiýewde we beýlek sebitlerde eglan edilen howa hüjümi duýdurşy bir näçe sagat dowam etdi. Sosial ulgamlarda berilen habarlarda partlama seslerinin Odessa we Zaporijja sebitlerinde de eşdilenligi aýdylýar. Öten agşamky hüjüm bir gün ozal adamdan 20 adamın. Dine gün ortadaki Kherson sevtinin ödününe 23 adamın ölümüne sebep olan kanlı drone zarvalarının izyanına edildi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski pida olanların maskarlarına kaynan söylerdi. Zelenski pidaların dükkanını, demir yol menzilini, yaşayış çaylarını, enzam dükkanını ve Kherson sevtindeki yangıç vekedinine öldürülen parahat adamlar bolanlığına aitti. Drone hücumlarının günün ahırına çenli doğam ettirilme gülen Kherson'un öldürülen adamların sahini doğamlı köpöllü. Kherson sevtinin hakimi Aleksandr Prokudin 5. may günü 1 saat 8'de Kherson şehrine 58 saatlik komendant saatinin başlanacaktığını ilan etti. Sevtin payitahtı son keptelerde Dnepr deryasının anırsında yerleşen Rus güyüşleri tarafından ayırgı derli topa tutuluyor. Rus güyüşleri günlüğür Donetsk sevtinin Bahmut şehrine edýän şowsuz hüjümlerini dowam etdirdi diýip Ukraina goşuny 4-nji maýdaky günlük kasabatynda aýtdy. Russiýanyň esas tagallalary iň allym merdimli sögüşleriň barýan ýerlerine, frontyň Bahmut, Mariinka, Avdiivka liniýalaryna gönükdirilen bolmagyna galýar. Russlar bu ugry allygyny topa tutýar diýip Ukrainanyň ýaralyk güýçleriniň baş ştaby öz güýçleriniň soňky 24 sagatyň dowamyny 40 hüjümi ýerine serpikdirenligini aýtdy. Şeýle-de bir gün ozal Russiýanyň dürli ýerlerine bolan ýangynlar şol taýyny Russiýanyň Krim köprüsünün kolayındaki Vorno ovasında yerleşen yangıç ambarında duran yangın varada haber verildi. bilen Kreml prezident Vladimir Putinin rezidensiyasına zarur mowçun gurnulan dron hüjümünün öňüni alanlygyny öňe sürdi. Ukraina bu hüjümi dahyrly duwarda aýdylýanlary inkar etdi we Moskwanyň ony Ukrainanyň garaşylýan garşylykly hüjümünden sahnalaşdyranlygyny öňe sürdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyan radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Marw welaýatynyň döwlet edara karhanalary işgärlerden ýene pul ýygnaýar. Adam maşyna 60 manat meşberini kesgitdiren nowatdaky pul ýygnalarynyň sewitiň çäýine ýerleşen gowçy meýdanlarynyň otag işlerini garşylanjakdygy aýdylýar.
Bu gede gowçylaryň otag işlerini çağırlayan hakyna tutma işçilere 20 manatdan pul tölenýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji maýda Marw welaýatynyň habar berdi. Gowçy meýdanlaryna häkimetler tarapyndan iberleýän hakyna tutma otagçylaryň töleweleri sewitiň büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenýär. Maglumata görä hakyna tutulan işçi öz zähmetiniň günnelik töleweği üçin 15 manat kabul edýär. Galan pullar edara başlyklarynyň jübetine gidýär diýip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistan mart aýynyň ahyrlaryna gowçanyň ekşi işlerini badalyga berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary gün ortagyna gör sewitde şu günler otag işçilerinin birinci tapkırına girişlenigini xabar berýärler. Türkmenistana paýta çykaryn işler döwlet bilen şertname esasyny gowuç ösürip ýetirýärler we paýta hasylyny döwletiň kesgitlendirigindän döwlete satmaly edýärler. Türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen büdjet işgärlerinden ýetirli pul çöpleýärler. Edara karhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, ýüpek gurçuny ýetişdirmek üçin, gazet jurnallary abuna ýazylmak üçin we başga däçeme bahanalar bilen ýetirli tutulýan tutumlar işgärleriň gerdenine ýük bolýar.
Hamala döwlet gaznasy büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar bilen aýlanýan ýaly elmedama büdjet işgärlerinden pul çöpleýärler.
Diýip bir döwlet karhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki bir büdjet işgär aýlyk ýygnalýan pullaryň meşberiniň 100 manatdan 200 manata çenli baryp ýetýändigini aýdýar. Üstüne büdjet işgärleri döwlet guramçylygyna geçirilýän çäreleri hem mejbury gatnaşmaly edilýärler. Türkmenistan paýta önümçiligini mejbury zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Güýd aýlaryna edara karhanalaryň işgärleri mejbury ýygyma çekilýärler ýa-da hasyl ýygnamaga gatnaşýan hakyna tutma işçileri hak tölemeli edilýärler. Birleşen Ştatlaryň gümrük Kulluk adam kuklunu koruyucu halkarı kurumaların Türkmenistan'ın pahtasılık pudoğuna mecbur zähmetten peydalanılmağı bilen bağlı bildiriyen aladalarına esaslanıp 2018 yılın 18. mayına Türkmen pahtasına ve Türkmen pahtasına nöndürülen istenlik önümün Abaşa'nın çayını import edilmeğine qadağanlık girdi. Türkmenistan'ın devlet medyası işçileri pahtanı ağaltını atlandırıp Kovoçan'ın iyideki işlerine ve pahtasını yığınamakta esasan obuhuzuluk teknikalarının peydalanılacağını öne sürüyer.
Ehli etraplardaki büdjet işgärleri öz etraplaryna degişli potrat yerlerinin otag işlerine pul vermeli. Häzir gowçanyň otag işlerinin birinci tapkyryna girişildi. Gowçy ekini orta hasap bilen 4-5 gezek otalýar.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy Marw welaýatynyň habar berdi. Mejbury toplanýan pullara garşylyk bildirýän ýa-da pul bermekden ýüz öwürýän büdjet işgärleri häkimetleriň haýwatlaryna sezewar bolýarlar. Iňerwet ýeri halkyň sesini dinleýän ýok diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Biräden aprelin ahyrlaryna Marw welaýatyny döwlet edara karhanalaryna baýdaklary täzelemek üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 75 manatdan pul ýygnaldy. Büdjet işgärleriniň ençemetiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesligi we her aý dürli maksatlar üçin ýetirli pul toplanýar. Yanlıq zərərli, onların ellerine qalyan zəhmət haqları, aylıq çıxdıcıların yarısına hem yetməyər. Novotak pul toplamaq çərələri yurtda rayətlərin zəhmət haqlarının, pensiyalarının və dövlət kömək pullarının giyicikdirilməyinin sonku bir ayın devamına yığcımlaşan vaxtına qavat geliyər.
Azatlıq Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlıq Radyosu sözü bilen tap bilərsiniz. Azatlıq Radyosu arqalı öz maglumatlarınızı iyilə yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arqalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliyin taqlanacaklığına kepil geçiyariz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Mari vilayetinin çeğinde yine güçlü gurok ve tozonlu yel turdu. 2. mayda irden saat 11'den sonra başlanan şemal sonu bilen güçlü yele övürülüp 3. mayda öğlene çenli devam etti. Tozonlu yel miyveli bağları deperi yetirip köp dayhanın maddi ziyan çekmeğini hem getirdi. Ehli yerler çeğe yağın yağlı ören tozonlu oldu. Şehir yerlerinde bağlıkların azlığı sebeple ova yerler bilen deniştirilendi hasta tozonlu oldu. Tozon zira köçülürde köp adamın maska giyendiğini görse olyarı. 3. mayda öğlen hova kadalışıp başladı. Bugün hova seher tozonsuz yönü şimallı bolmonda galyar deyip Azatlık Radyosu'nun sevittek habarçısı 4. mayda aittı. Hovanın düzümünde emele gelen tozon köp adamın sağlığına hem yaramaz tesir etti. Hususan da dem kısma keseli olan adamlar tozonlu hovada dem almanın kıyınlaşındığına diyarlar. Yakımsız hova köp adamın ısınsızlanmağına dem ısma ilk yer. Kellesi ağrıyan adamlar hem köpüldü. Dine ulu adamlar del. Eyse çağlar hem kellelerinin ağrıyan dığına diyarlar deyip habarçı belledi. Güçlü yel sevitte yan yetişip gelen gökbakçı önümlerinin köpüsünün dökülmeğine hem getirdi. Yelin iziyanı bağlarda henüz dol bişmedik erik alma yağlı miyvelerin göklüğüne yerde dökülüp yatandığını görse olyarı.
Gök miyveleri mallara iyim hükmünde bereymesen onları satıp bulmayar. Bu yıl köp dayhanı girdecesiz kaldı.
Deyip marlı bir dayhan anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Adıçı olşalı Türkmenistan'ın medya serişlerinde marda turan tozonlu yel ve onun ilatı şolsanda dayhanlara yetiren tesirler vardı. Ne önünde ne de idiyanından malumat veriliyar. Yönü hova malumatlarını çap eden Meteor Jurnal Neşri 30. aprelde çap eden malumatında 2. mayda Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde güçlü yelim turmağına kevri yerlerde yağış yağıp yıldırım çakmağına karışılandığını haber verdi. Mari velayetinde tizliği sağıttı 15-20 metre çendi yetiyen şemalın bolmağına kəbir yerlerde tozonlu, qumlu yerlerin turmağına karışılar deyip neşir belledi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde huvanın duydansız ütkümüğü anamal ısı ya da aşı soğuk hova hususandı güçlü tozonlu yerler yağış yağmur yıl yıldan yüzü çıkıyor. Marlı yaşulların ençemesinin haberçimizi aytmağına göre güçlü yerler bundan ozol hem kete bolyardı. Yöne sonki yıllarda bolşyalı yıl yıldan kaytalanmayardı ve oların düzümünde tozon qum bolmayardı. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında emele gelen adatı olmadık hova şertleri. Tozonlu yerler ve oların mümkün olan sebepleri varada hiç ili mesele qozlamayarlar. Yöne Türkmen toprağına o diyen mahsus bolmadık bu tevi faktörler öz çağında gaz qorlarının muktarı oyuncu dünyada ilkinci ordunların birini eyleyen Türkmenistan'ın hova qoy verilen ziyanlı qadlara cevapkar bolmaqda barxa köp tanqitlanyan mahalına qabat gelyar. Hatta bu mesele Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken'in 24. aprelde Washington'da Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Rashid Meredov ile geçiren duşunda hem qoz oldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.